Euskarak egoera judizialean duen errealitateari buruz hitz egin dugu oraintxe hoianerekin, ba euskararen egoerari buruz ere hitz egin behar dugu, baina beste esparru batzuetan. Eusko Jaurlaritzak 1,78 milioi euroko diru laguntza bideratuko duelako Euskal Herriko Unibertsitatearen hitz zentrora eremu digitalean euskararen presentzia indartzeko helburuz. Amaia Noterrea, arratsaldeon.
Baita zure ere, Olaia, bai, hizkuntzaren teknologia adimen artifizialaren urrengo jomuga dela oinarrian hartuz, bai euskarak ChatGPT bezalako tresnetan ingelesaren edo gazteleraren pareko oinarri edukitzea da helburu nagusia. Hitz zentroan ikergaitu proiektua eta klaria EUS izeneko sarea dira zutabe nagusiak. Informatikariak, hizkuntzalariak, ingeniariak, itzultzaileak eta soziologoak parte hartzen ari dira proiektuetan.
Eneko Agirre hitz zentroaren zuzendaria, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eneko, gaur jakin da Eusko Jaurlaritzaren hitzarmenaren berri. Aurreneko balorazio bat eskatuko dizugu.
Bai, oso posi gaude hitzarmen honekin. Hitzarmen honi esker, aurregin alingo diogu euskerak digitalizazioan eta arlo berri honetan dauzkan erronkei. Piskate buruan daukaguna gai honetan da, ChatGPT eta bestelako laguntzaile ahotsaren bidez funtzionatzen duten laguntzaileak, jartzea euskeraren parean, egitea ereduak hauen parean beste hizkuntzetarako bezainan debiliko direnak euskararako.
Hizkuntza ulertzea adimen artifizialaren helburu nagusietako bat dela azaldu duzue goizeko aurkezpenean, baina nola egiten da hori? Nola gauzatzen da?
Ahora, hau izan da beti adimen artifizialaren erronketako bat, eta gaur egun oso ondo aritzen dira, jendeak erabili izan ditun bezala, eta ondo funtzionatzen ari dena da testu masa handiak eta ahots masa handiak bildu, eta hoiekin algoritmo mota berezi bat entrenatu. Gertatzen dena da olakoak testu masa hoiek badaude ingelesa eta gaztelerarako, baina euskera bezalako hiztun gutxiko hizkuntzetarako ez daude hain masa handiak eta horrek kezkatzen gaitu.
Ze esate baterako ingelesaren edo gaztelerararen pare euskara txertatu dadin zein prozesu bete behar da?
Bai, behar duguna da hainbat gauza. Bata da gai hau ikerkuntza gai nahiko zaila da. Lanen bizi behar ditugu ikerlari trebatuak eta mundu mailan ondo moldatzen direnak. Bigarrena da, superkomputazio almena behar da. Olako algoritmoak entrenatzeko, gaur egun idea bat egiteko, enpresa hundienek bakarrik entrenatu alizan dituztelakoak, milioika dolar gastatuta, eta superkomputazio almena hundia dutenak. Hirugarrena behar direnak, aurreko biak edukita, hirugarrena behar dena da testu masak, aipatu ditudan testu masa biek, ze algoritmo hauek ikasten dute testu masa bietatik. Eta laugarren azkenean, algoritmo bereie dira. Eta gure buruan, euskerak beharko ditu algoritmo berezi batzuk, ze ingleserako eta gaztelerako bezain hizkuntza handietarako balio dutenak, moldatu beharko ditugu hizkuntza iztun gutxiagoko hizkuntzekin ibili daitezen.
Eta hain zuzen hori guztia gauzatzeko bi azpi proiektu daude, hitz zentroan, horietako bat ikergaitu teknika berrien ikerketa da, Jaurlaritzaren diru laguntzaren zatirik handiena bertara bideratuko da zehazki, baina zein da hortaz ikergaituren funtzio nagusia?
Ikergaitu da, justo orain arte aipatu dizuna batez ere da ikergaituri lotuta dagoena, hau da, euskera ondo moldatu alizatea ingurune digital berri hauetan. Orduan, hor, bi ekimen jartzen ditugu martxan, lehenbizikoa da, modu berriak ereki behar ditugu euskara bezalako hizkuntza gutxituekin lan egingo duten algoritmoak erekitzeko. Azken finean konturatu gara, eta gure esperimentutan ikusi da, baina baita ere beste mundu mailako beste zentro batzutan, nahiko datu maz ez dauzkasunean algoritmoak ez dutela ondo funtzionatzen. Hau da, ChatGPT bera probatzen baduzu euskeraz, askotan gaizki egiten du gaztelerako, baina desente okerro. Eta hoez da ChatGPT-ren konpainiak ez daukalako baliabiderik orokorrean, baizik euskerarako nahiko testu ez ditulako topatu. Ordan horri buelta eman behar dugu algoritmo berriekin. Bigarrena izango zen, erakunde pribatu da administrazioan, testu masa handi hoien bila joan, eta aipatu behar testuak aipatu ditut, baina hotxarekin ere antzeko zerbait gertatzen da, hotxarekin ere antzeko arazo badago.
Eta hain zuzen, horiek guztiak bat eginez, aipatu behar da, desgaitasuna duten pertsonak ingurune teknologikoaren barne izateko proposamena ere badakarrela ikerketa lerro honek, baina konta iguzu zer den?
Bai, orain arte aipatu dena da, zera, bizi orokorra. Orain bertan, hizkuntza teknologien alorrean, eredu handi horiek, bai testuzkoak, bai hautsezkoak, dira funtsezkoak aplikazio guztitarako. Orduan, orokorrean hori da ambizioa, baina gero praktikan, ba, definitu ditugu, Jaurlaritzarekin batera, lau ikerketa ildo konkretu, ba, aurrera pauso zehatzak emateko, eta uste duguna, ba, premia handiago dutenak. Bata da, aipatu duzun hori, eta da, beste hizkuntzatan posible da, ahotsa galdu duen baten batek makina batera biltzea bere ahotsa berreskuratzeko, baina askotan gertatzen da ahotsa direla generikoak, oda tren estazioetan entzuten diren bezalakoak. Eta daukagun erronka da hori lortzea bere ahotsarekin, hau da bere ahots segundo gutxi batzukin edo minutu gutxi batzukin makina izatea gai bere ahotsa imitatzeko. Hori da daukagun lanildo bat. Beste lanildo importante bat daukaguna konkretu ikergaitu barruan, da euskararen gaitasun maila, bai idatzizkoa edo ahozkoa, era automatikoan atzemango duen sistema baten ikertzea. Ez dakigu posible izango da, baina bueno, lehenbiziko santzen arabera posible da holako sistema bat egitea. Hirugarrena da ahotsaren ulermenean, ba hemen adibidez irratian askotan gertatzen den bezala, ba elkarrizketa askotan jendeak euskaraz hitz egiten du, baina nahasten ditu hizkuntza espontaneoko gaztelera eta euskera. Eta orduan bi hoiek bereiztu alizatea eta baita ere ba hizkuntza modu ez akademikoak edo formalak nire abitzen izan bezala, baizik kaleko hizkuntza ere ulertu alizatea. Eta laugarrena da, lehen aipatu dudan, ba ChatGPT antzeko bat euskeraz egitea. Eta ja aurrera pauso batzu ja badauzkagu guzti hauetan, gaur ikusi dugu baia hilabete gutxi hauetan baia aurrera pauso txiki batzuk egin ditugula.
Bai, izan ere ikerketaren zein fasetan zaudete?
Bueno, oin astapenetan gaude, bueno, aldi, ona iritsi da irautza hau, ba, jendea gutxikora gara ChatGPT-ekin eta Siri-rekin ikusi duna, guk urtea dara mazkigu honetan ikertzen, eta ez gaitu arkabean harrapatu ja, ikerlariak eta badauzkagu horretan jakitun diranak eta ikerlari honak. Orduan, lehenbiziko hori badaukagu, superkomutazio almena ere jungara biltzen, pixkanaka iritsiko da, eta hori edukiko dugu. Eta orain fase honetan ja algoritmo batzu baduzkagu, baina benetan behar duguna da datu belumen handi bat algoritmo hoiek ondo bide daitezen. Orduan astapenetan gaude 3 urteko proiektu bada, ja norain iristen gean 3 urte hauetan, baina bueno, ja baduzkagu emaitza on batzuk hasteko.
Eta aurre ikusi daiteke emaitza on horiek eskutan izan da zein data duzu eskuartean, ez dakit noiz egon al izango litzateke gizartean erabilgarri eta txertatuta.
Zaila da datak ematea. Adibidez, claro, guk ikerlari bezala egiten duguna oso ondo gauza bat kaleratu horreti da evaluazio oso importantea da. Orduan ikusi arte kalitate onargarri bat ematen dula, ba ez da egongo kalean. Bueno, esan behar dut ere ikerkuntza talde bezala guk ez ditugula zuzenean kaleratuko. Gure idea da tresna guzti hauek lizentzia libreekin ustea, ba bai enpresa eta zentro teknologikoen esku gero azken aplikazioak egin ditzaten. Gaur ikusi dugu demo txiki bat, olako ChatGPT euskaldun batena, baina oraindik ez dago preste, emaitzak ez dira oraindik onak, orduan zaila da data konkretu bat ematea. Oso ikerkuntzan hori oso arriskutsua da, eta espero dezagun hilabete batzutan jaurtiko ditugula gauza batzu martxan.
Ikergaitu azpi proiektua aipatu dugu, baina bestetik nazioarteko ikuspegia ere landuko duen Klaria EUS sarea ere sortu da. Zein helburu dauka sare horrek?
Bai. Bueno, pizkate zaila da aurkestea sare bada, orain bertan 137 ikertzaileek eta euskeran ikertzen ari diren pues 11 ikerketa talde eta erakunde babestutako sare bada, eta bere helburua da humanitate, arte eta zientzia sozialetan ikertzeko azpiegitura digitala eskaintzea. Hau da, humanitate, arte edo zientzia sozialetako ikerlari batek behar badu automatikoki prozesatzea testuak edo ahotsak edo nolanahikoak digitalizo beharra badauzka, azpiegitura edo sare honek emango lioke behar duen laguntza. Orduan, hau da gauza bat Europatik etorri dana, Europan ja martxan zegon, alako azpiegitura bat, azpiegitura hori dira zientifikoak eta Europa mailan daukate behar duten rekonozimendua, badira pixkat teleskopia dauden bezala edo zer dagoen bezala fizikarientzat, ba hau da ematea konputazio almena eta algoritmo batzuk ba arloietako ikerlariak erabili ditzaten, hori da pizkat idea. Eta Klariausekin egin duguna da, pues egin duguna da hori koordinatu izentrotik eta pizkanak hasiko da orainaseko gara ezagunak egiten eta aldeen ikerlari gehien animatzen arloietakoak ba tresna hauek erabiltzen eta Europan baliagarri dauden azpigitura zientifiko horiek ere erabiltzen laguntzen.
Sarearen bidez hortaz hizkuntza gutxituentzat baliagarria izango litzateken oinarria sortzeko aukera izango litzateke?
Bai, azken finean hizkuntza, bueno, gutxituak esaten dugu, baina hizkuntza hiztun gutxiko hizkuntza asko dauzkagu arazo antzekoak naiz eta pos adibidez islandiera naiz eta izan bakarra hizkuntza ofiziala bereen Irland, ba hiztun gutxi dira. Orduan testu masa gutxiko arazoak eta arazoa mankomun asko dauzkagu hizkuntza askorekin eta egia izan munduko hizkuntza gehienak dira txikiak, handiak dira gutxi batzuk, proportzion asko handiagoa dira eta oso harreman estua dauzkagu ba egoerantzekotan dauden beste hizkuntzekin lan egiten duten ikerlariekin.
Hmm. Bukatzeko eneko hitz egiten ari garen honek, bai ikergaituk, baita Klaria Eus izeneko sareak ere, euskararen gaineko ausnarketa berarekin dakarrela ere, esango altzen nuke?
Bueno, esan nahi dut, igual esan nahiko nuke, ekimen hauekin bilatzen duguna zentro bezala, eta Jaurlaritzare horretan dago, ba, euskarak mundu digitalean eta adimen artifizialean, ba, bere lekua izatea, ez da dilatzen gelditu. Azken finean, euskerak ez badu, euskerazko tresnek ez badute kalitate ona ematen, ba, erabiltzaileek eta gizarteak, ba, erabiliko ditu igual beste hizkuntza batzutako tresna, eta hori oso berritxarra izango zen.
Ba, Eneko Agirre, hitz zentroaren zuzendari, eskerrik asko eta beste bat arte.
Mila esker, zuen. Eh?